Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 18-mart, juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatyapti. Xabarlar bilan birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar qisqacha mundarijasi. Memorial inson huquqlari tashkiloti O'zbekistonda qatag'onlar kuchayganidan xavotir bildirdi.
Рост масштабов уже начался во второй половине 2008 года, но на 2009-2010 резкий скачок.
Ushliklarga yordam uyushtirgan faolning o'zi hozirda yordamga muhtoj bo'lib qoldi.
Haligi joyda portlash sodir bo'ldi. Shunday kelsam, odamni keldi, tepasida tandirdi, singar o't yonyapti haligi ichida.
Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima atom elektr stansiyasidagi halokat ko'lamini 5-chi darajaga ko'tardi. BMT xavfsizlik kengashining 17 mart kungi rezolyutsiyasiga muvofiq Liviya harbiy uchuvchilarining havoga ko'tarilishi taqiqlandi. Qirg'izistondagi hukmron koalitsiyaning tarqab ketishi va uning o'rniga yangi koalitsiya tashkil etish ehtimoli paydo bo'layotgani aytilmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon ruknini tinglashingiz mumkin.
Hech men murojaat qilmagan joyim qolmadi. Mana bosh prokuror Rashid Qodirovga ham, prezidentning o'ziga ham, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga ham.
Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, dastlabki xabar Liviyadan. Liviyada hukumat kuchlariga harbiy amaliyotlarni to'xtatib turish haqida buyruq berilgan. Liviya tashqi ishlar vaziri Musa Kusa aholi orasida yo'qotishlarni oldini olish maqsadida BMT rezolyutsiyasiga hamohang tarzda shunday qaror qabul qilinganini ta'kidladi.
Waqad qararat al-waqf al-fawri li-itlaq an-nar.
Liviya o't ochish va barcha harbiy amaliyotlarni to'xtatishga qaror qildi deya bildirdi Musa Kusa. Kecha xavfsizlik kengashi Liviya osmonini aviatsiya parvozidan xoli hudud deb e'lon qilish to'g'risidagi rezolyutsiyani ma'qullagan edi. Qator g'arb davlatlari va tinch aholini himoya qilish borasida qabul qilingan BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini amalga oshirish yo'l-yo'riqlarini muhokama etish maqsadida favqulodda yig'inga to'planadi. Britaniya bosh vaziri David Cameron esa bu borada mamlakati tayyorgarlik ishlarini allaqachon boshlab yuborganini bildirdi.
Britain will deploy tornadoes and typhoons as well as air.
Britaniya tornado va tayfun rusumidagi o'z harbiy uchuqchilari, shuningdek uchuqchilar parvozni nazorat qiluvchi tayyorlarni yuboradi. Bunga tayyorgarlik allaqachon boshlangan dedi Cameron. Liviyada parvoz taqiqlangan hudud yaratish to'g'risidagi rezolyutsiya loyihasi Britaniya va Fransiya tarafidan ilgari surilgan edi. Rezolyutsiyani qo'llab kengashga a'zo 10 davlat ovoz berdi. 5 davlat Braziliya, Hindiston, Germaniya hamda kengashning doimiy a'zosi sifatida veto qo'yish huquqi bor, lekin bu huquqdan foydalanmagan Rossiya bilan Xitoy xolis qoldi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Yaman poytaxti Sanada hukumat kuchlari bugun namoyishga chiqqan olomonni o'qqa tutdi. Guvohlar va shifokorlarning bildirishicha 30 dan ortiq odam halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam yaralangan. Namoyishchilar juma namozidan so'ng prezident Ali Abdulloh Solih iste'fosini talab qilib, Sana universiteti binosi oldiga, ya'ni u yerdagi maydonga yura boshlaganlarda xavfsizlik kuchlari ularni o'qqa tutgan. Prezident Ali Abdulloh Solih Yamanni 32 yildan buyon idora etib keladi. Tunis va Misrdagi inqiloblardan ilhomlangan yamanlik yoshlar ham uzoq yillik diktator Solihning hokimiyatdan ketishini xohlamoqda. Yaponiyada ro'y bergan zilzila va halokatli tsunamidan bir hafta o'tib, bugun tabiiy ofatdan halok bo'lganlar xotirasiga motam tadbirlari bo'lib o'tdi. Bugun mamlakat bo'ylab Toshkent vaqti bilan 11 dan 46 daqiqa o'tganda bir daqiqalik sukut saqlandi. 11 mart kuni yuz bergan 9 ballik zilzila va tsunami oqibatida nobud bo'lganlar va bedarak ketganlar soni hozir 16,5 ming kishidan oshib ketdi. Hozirga qadar halok bo'lgan 6,5 ming odam shaxsi aniqlandi. Yaponiyaning Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasini elektr energiyasi bilan ta'minlash hozirda qayta tiklangan. Mutaxassislarga ko'ra, endilikda stansiya reaktorlarining zilzila va to'fon oqibatida ishdan chiqqan sovutish tizimini ishga tushirish imkoni paydo bo'lgan. Keyingi kunlarda atom reaktordagi yonilg'i erib ketmasligi uchun harbiy vertolyotlardan reaktor ustiga tonnalab suv sepilayotgan edi. Nurlanish darajasi ko'tarilish xavfi borligi sabab qator davlatlar o'z fuqarolarini Yaponiyadan olib chiqmoqda. Bugun Bishkekda Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyev, unga yaqin bo'lgan sobiq amaldorlar ustidan to'xtab qolgan mahkama qayta boshlandi. Bakiyev hamda 28 amaldor, sobiq amaldor o'tgan yil 7-aprel kungi voqealar munosabati bilan sudlanmoqdalar. Bakiyev hamda yana 5 sobiq amaldor sirtdan sudlanmoqda. Ular 7-aprel kuni Bishkekda hukumat binosi oldiga yig'ilgan namoyishchilarni o'ldirganlikda ayblanmoqdalar. O'sha kuni 87 kishi, demak, nobud bo'lgan, yuzlab kishi jarohatlangan edi. Bishkekdagi sport saroyida boshlangan sud jarayoni noyabr oyida saroyga kiraverishda portlash yuz bergani bois to'xtatib qo'yilgan edi. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda repressiyalar ko'lami so'nggi 10 yil ichidagi eng yuqori darajaga ko'tarilgan. 2009-2010 yillar oralig'ida O'zbekistonda 868 odam siyosiy motivlar bilan sudlangan. Bundan tashqari 550-600 atrofidagi odam terrorizmga qarshi kurash tadbirlari doirasida qisqa muddatga hibsga olingan. Bu ma'lumotlarni Rossiyadagi Memorial tashkiloti o'z hisobotida e'lon qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan dastur davomida tanishing. AQSh O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri yordam dasturi doirasida, harbiy yordam dasturi doirasida 100 ming dollar berishi mumkin. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Oq uy ma'muriyati bu haqdagi hujjatni AQSh Kongressiga tasdiqlash uchun yuborgan. Agar Kongress buni tasdiqlasa, bu Vashingtonning O'zbekistonga 2005-yil Andijon hodisasidan so'ng birinchi harbiy yordami bo'ladi. AQShning O'zbekistonga 2012-yil uchun mo'ljallayotgan yordamlari umumiy hajmi 212 ming dollarni tashkil etadi. Bu raqam o'tgan yildagiga qaraganda 2%ga kamdir. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy o'z mamlakati tekstil sanoati sifatli o'zbek paxtasini sotib olishi mumkinligini bayon qildi. Kecha Islomobodda O'zbekiston qishloq xo'jalik vaziri Safar Ruziyev boshliq delegatsiyani qabul qilgan G'iloniy ikki davlat o'rtasidagi savdo-sotiq va iqtisodiy aloqalar imkonlariga yuqori baho berdi. O'zbekiston paxta yetishtirish bo'yicha jahonda 6-chi, paxta eksporti bo'yicha 2-chi yirik davlatdir va o'zi ega bo'lgan bu boradagi boy tajriba va texnologiyalarni baham ko'rish barobarida bu mamlakat, ya'ni O'zbekiston Pokiston tekstil sanoatini sifatli paxta bilan ham ta'minlashi mumkin, deya bildirdi Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy.
Rahmat, hurmat, muhtaram tinglovchi, siz shu soatgacha olingan yangiliklarni eshitdingiz. Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali o'qishingiz mumkin. Bundan tashqari, saytimizga qo'l telefonlaringiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Endi muhtaram tinglovchi, o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz lavhalar undarijasi bilan tanishing. Memorial inson huquqlari markazi O'zbekistonda qatag'onlar kuchaygandan xavotir bildirdi. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi tadbirkor Roza Ishonqul va kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yilda ishsiz qoladigan bo'ldi. O'shliklarga yordam uyushtirgan faolning o'zi yordamga muhtoj. Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima atom elektr stansiyasidagi halokat ko'lamini 5-chi darajaga ko'tardi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik. Qimmatli tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi O'zbekistonda qatag'onlar avjiga chiqqani va xalqaro hamjamiyat bu mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga yetarli e'tibor bermayotganidan tashvish bildirdi. 2009-2010 yillarda O'zbekistondagi siyosiy qatag'onlar nomi ostida e'lon etilgan hisobotda keltirilishicha, mamlakatda repressiya ko'lami 5 yil avvalgi vaziyatga qaraganda ko'paygan, lekin 1999-2001 yillardagiga qaraganda kamaygan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Rossiyadagi Memorial inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekistonda repressiyalar ko'lami so'nggi 10 yil ichidagi eng yuqori darajaga ko'tarilgan. 2009-2010 yillar oralig'ida O'zbekistonda 868 odam siyosiy motivlar bilan sudlangan. Bundan tashqari 550-600 odam terrorizmga qarshi kurash tadbirlari doirasida qisqa muddatlarga hibsda ushlab turilgan. Bu ma'lumotlarni Rossiyadagi Memorial tashkiloti o'z hisobotida e'lon qildi. Hisobot muallifi tashkilotning Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqot Виталий Пономарев.
Рост масштабов уже начался во второй половине 2008 года, но на 2000...
Катаванлар көлемі әсілді ошы 2008 жылы бошленген еді. 2009-2010 жылларда есе бұ авжиге чықты дея білдірді Пономарев. 2009-2010 жылларда Өзбекистандагі сияси катаванлар намасыда елан етілген қысабатта келтірілішчі мемлекетті репрессия көлемі 5 жыл әвәлгі вазиетке қарагенді артген, лекін 1999-2001 жыл
И одной из целей этого доклада является то, что обозначить вот масштабы и серьезность этой проблемы.
Мемориал инсан хуклары ташкилотының Марказия Осия бойча таткикорчысы Виталий Пономаревның Озотлик радиосы гайчы бу аваламбар халкаро хам джамиятның Узбекистандаги инсан хуклары вазиятыге етарлы итбар бирмагены натижасыдар. Хысабатны илан кылыштан мақсат хам Узбекистандаги муамма нақадар джидди кэнэны ургулаш ва Узбекистанның халкаро хамкарларын бу мемлекеттаги минглэб сиаси махбуслар тагдырыга бифарк болмаслике чакырышты. Deya bildirdi Pономарев. Ushbu hafta Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumati Toshkentdagi idorasini yopishga majbur qilganini bildirgan edi.
Действие в отношении Human Rights Watch оно связано с
Human Rights Watch masalasiga kelsak, bu O'zbekiston rahbarining Brusselga tashrifidan keyin vaziyatga noto'g'ri baho berilishi natijasidir. Karimov o'yladiki, Andijon bilan bog'liq sanksiyalar bekor qilindi, Brusselda qabul qilindi va G'arb O'zbekistondagi inson huquqlari qo'pol buzilishlarga ko'z yumadi va xavfsizlik borasida hamkorlik qiladi deb o'yladi. Albatta, G'arbda shunday deb o'ylovchi kuchlar ham bor, lekin hozir Human Rights Watch bilan bog'liq bu holat katta shov-shuv uyg'otgan bir paytda, ayrim paytlari Toshkent o'ylaganidek bo'lmasligi ham mumkin degan fikrlar ko'tarilmoqda deya bildirdi Vitaliy Pononarev.
Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi O'zbekistonda qatag'onlar avjiga chiqqan va xalqaro hamjamiyat bu mamlakatdagi inson huquqlari vaziyatiga yetarli e'tibor bermayotgandan tashvish bildirganiga oid ma'lumotlar edi. Hurmatli tinglovchi, dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi yakka tadbirkor Roza Ishonqulova kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yilida ishsiz qoladigan bo'ldi. Roza Ishonqulova gilam to'qish bilan shug'ullanishini aytar ekan, Respublika hunarmand uyushmasi unga erkin faoliyat yuritish uchun imkoniyat bermayotganidan undan olgan gilamlari pulini bermayotganidan Ozodlik radiosiga shikoyat qildi. Ayni paytda Respublika hunarmand uyushmasi Roza Ishonqulova iddaolarini keskin rad qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur tanishtiradi.
Tabiiy bo'yoqli sharqona usulda gilam to'qish bilan shug'ullanadigan yakka tadbirkor Roza Ishonqulova faoliyatining boshlanishiga UNESCO tashkiloti ko'mak bergan edi. Tashkilot Roza Ishonqulovaga Boysun tumanidan kichik korxona ochishga ko'maklashdi va shu bois yana 20 kishi ish bilan ta'minlandi. Roza Ishonqulovaga ko'ra, ular to'qigan gilamlar xaridorgiri bo'lib bir qancha festivallarda namoyish ham qilingan. Biroq, deydi tadbirkor, Respublika hunarmand uyushmasi rahbari Muhammad Yusuf Qurbonov bilan bo'lgan uchrashuvdan so'ng ularning ishlari teskarisiga keta boshladi.
2008-yilga keyin Buxoroga o'tkazilgan festivalga bordik. Keyin menga Muhammad Yusuf Respublika hunarmandlar markazining kattasi oldimga keldi dayni, keyin menga aytdi, siz dedi ro'yxatdan o'tdingiz, yakka tartibda tadbirkor yo tadbirkor bo'ling dedi. Kimaytim yo'q, men UNESCOga yaxshi ishim, yaxshi ketyapti ishlarim, o'z vaqtiga o'ylab olyapti dedim. Keyin aytdi, siz dedi, nima qilmasangiz, mana o'z qashat bo'lsin, mana bu ko'riklarga qatnasha olmaysiz dedi. Qachongacha UNESCOga qatnashasiz dedi. Mana tajriba yo'qligingiz bor ekan dedi. Nimangiz yaxshi dedi, men sizga yordamlashaman narsangizni sotishga dedi. Ekspert qilib beraman, import eksport deb gapirdi. Keyin men ertan keldim dayni Tirmizdan borib ro'yxatdan o'tdim.
Deydi Roza Ishonqulova. Tadbirkorga ko'ra, hunarmand uyushmasiga a'zo bo'lgandan so'ng uyushma rahbari har biri 200-300 dollar qiymatdagi 9 ta gilamni garovga olish evaziga 2 million so'm kredit bergan. Biroq oradan ko'p o'tmay barcha to'qilgan gilam va boshqa buyumlarni hunarmand uyushmasining Termiz bo'limiga topshirishga buyruq bergan.
Men tovarni hammasini 9000 AQSh dollarlik tovarni olib oldim. Olib oldim, hunarmandlar markaziga Xudoyorov Mahmudga berdim, topshirdim. Omonov Azam degan yordamchisiga ekovga. Keyin magazin ochamiz deb ular nima qildi? Shundan men kichim Azam qochib qolgan tufayli toqqa onamlarga machaga ketgan edim qishloqqa. Kesam tovarim yo'q, nimasi yo'q. Men keyin bunda kelib uchrashdim, ular ishdan bo'shab ketgan dedi. Undan yana Muhammad Ishtoldiga bordim. Muhammad Ishtoldiga uni dedi, Mahmud yetib ketgan dedi. Buni yana kelib nima qildim dedi. Beqa, mana u dedi, tegishli joy yo'q dedi. Keyin men bundan yana xo'jayinim bilan Mahmud to'p bo'ldik. Muhammad Ishtoldiga. Xudoyorov Mahmud desa, uni yetib topshirganini aytib, nimasini takazot qilib berdi. Keyin yana qaytib keldik, bermayman dedi. Prezidentingga bor dedi. Qo'lingdan kelganini qil dedi.
Deydi Roza Ishonqulova. Tadbirkor bir yil atrofida xasta bo'lganligini va toqqa borib davolanishga majbur bo'lganini aytadi. Unga ko'ra, bu davr mobaynida ular to'qigan mahsulotlar izsiz yo'qolgan. Shundan so'ng tadbirkor Respublika Bosh prokuraturasiga va prezident nomiga ariza yozadi. Viloyat prokuraturasi bu ishni tergov qilib, Roza Ishonqulovaning da'vosini qisman undirib beradi. U topshirgan 900 ming dollarlik mahsulotning faqat 2 ming dollar qiymatdagisini qaytarib oldi xolos. Roza Ishonquloviga ko'ra, uning mahsulotlarini Hunarmand uyushmasining Termiz bo'limi rahbari Mahmud Xudoyqulov uyushma rahbari Muhammad Yusuf Qurbonovga topshirgani haqida tilxat ham bor. Bu tilxatni Mahmud Xudoyqulovning o'zi yozib bergan deydi Roza Ishonqulova.
Tilxatiga haqiqatan etim Muhammad Yusufga berdim, topshirdim Nurmurod bilan Muhammad Yusufga dedi. Shu haqiqat shunda 9000 AQSh dollarlik tovarini oldim deb yozib beribdi menga. Shuni o'yiribman.
Deydi Roza Ishonqulova. Respublika Hunarmand uyushmasi rahbari Muhammad Yusuf Qurbonov bu borada Ozodlik radiosiga bergan ma'lumotida Roza Ishonqulovaning iddaolarini rad etadi.
Prokuraturaga xat yozib bergan, prokuratura tekshirdi, o'zini ustidan biz qarshi da'vo yozib berganmiz. O'zi davlatdan 2 million so'm pul olib, hozirgacha pulni bermay qochib yuribdi.
Ha, shu 2 million olgan puliga sizga gilam bergan ekan-ku.
Bizga bergan yo'q bizga, hamma narsasini olib ketgan u xotin.
Sizga gilam bermaganmi?
Yo'q, bizga bermagan, u Samarqandga yetkazib topshirgan, o'zi narsalarni olib ketgan, lekin u bizga bergan yo'q. Masalan, har bir yuridik tashkilot o'zini debitor va kreditorlarga javob beradi. Qonunda belgilangan shunday.
9000 dollarlik gilam qayerga ketdi bo'lmasa, o'shanga berilgan.
Bizga ta'sirgan yo'q. Ta'sirgan jihatini ko'rsatsin bizga.
Uyushma rahbari Roza Ishonqulovadan 9 ta gilam olganini ham rad etdi.
Hech narsa hujjat bilan kelsa, men olib kirib, ta'sirgan yo'q. Shaxsan o'zi olib ta'sirgan yo'q.
Demak, hunarmandchilikni to'sishga, to'siq bo'lishga siz tomonidan hech qanday to'siqlar bo'lmadi.
Yo'q, yo'q, u biz yordam berganmiz. U bizga rahmat deyish kerak.
Deydi Respublika Hunarmand uyushmasi rahbari Muhammad Yusuf Qurbonov. Roza Ishonqulova qishloqqa sodda ayol bo'lganligi uchun Hunarmand uyushmasi rahbari Muhammad Yusuf Qurbonovning gaplariga unga 9 ta katta gilamni kreditga garov sifatida topshirgani va bunga hech qanday hujjat olmaganini gapirar ekan, ayni paytda uning tadbirkorlik faoliyati bo'g'ilayotganidan shikoyat qiladi.
Mana hozir mana ish faoliyatim to'xtab nima qilib turibdi. Tashabbusga qatnashib berdim, birinchi o'rinda oldim, yoqdan urib tashladi haydat. Muhammad Yusuf chiqortirmadi ham, savdoga ham qo'ymaydi, hech joyga mani qadam bosgani qo'ymayapti.
Deydi Boysun tumanidagi yakka tadbirkor Roza Ishonqulova.
Demak, Surxondaryo viloyatining Boysun tumanidagi yakka tadbirkor Roza Ishonqulova kichik biznes va xususiy tadbirkorlik yilda ishsiz qolishi mumkinligiga oid ma'lumotlar edi. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. O'shliklarga yordam uyushtirgan kishining o'zi yordamga muhtoj. 2010 yil iyun oyida Qirg'iziston janubida bo'lib o'tgan voqealardan keyin Ozodlik radiosi fojia qurbonlariga yordam berishni so'rab o'z tinglovchilariga murojaat qilgan edi. Murojaatimizni e'tiborsiz qoldirmagan tinglovchilarimiz bir necha oy ichida o'shga 10,000 AQSh dollaridan ziyod yordam puli jo'natdi va o'shdagi faollar guruhi o'sha ehson pullarini muhtojlarga tarqatib berdi. Kuni kecha ma'lum bo'lishicha, yaqinda o'sha guruhning bir a'zosi boshiga bir musibat tushganki, natijada shu kunlarda uning oilasi shoshlinch yordamga muhtoj. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Kecha o'shdan mana bu xat keldi. Uni tahrirsiz keltiraman. Salom, Ozodlik radiosi tahririyati deb boshlanadi maktub. Kasalni yashirsang, o'lim oshkora deganday, hozirgi kunda o'zim moddiy yordamga muhtoj bo'lib qoldim. 20 yanvar kuni 24 yashar bir bolali o'g'lim uyida gaz portlashi oqibatida belidan tepasi kuyib ketdi. Bir oy o'lim bilan olishib, bir oydan keyin bolnitsadan tushdi. Hamkasblarim oz-ozdan yordam berishdi. O'zimni bor bisotim va ukalarimni mol qo'yini sotib eplab bolnitsaga to'lab olib chiqqan edim. O'zim ishlaganim uchun xayriya pullaridan bir so'm ham xiyonat qilmay boshqalarga berdim. O'zim uchun xarjlamadim. Hozirga kelib o'g'limni butun tanasi chiriyapti. Organizmi kuyikni yenga olmayapti. Qimmat dori-darmonlarga yozib berdi. Ishonsangiz, yanvardan beri maosh ololmay ishlayapmiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Huquqlari Oliy Komissarligida ishlayman. Ertaga indinga deb aldab yuribdi. Puldor do'stlar, qarindosh-urug'lar hammasi xorijda. Shuncha odamga moddiy, ma'naviy va boshqa yordamlarni berdik. O'zimiz muhtoj bo'lganda kimga murojaat qilishni bilmayman. Sizlardan iltimos, menga ham ozgina yordam uyushtirib bersangiz, maoshimni olsam, men boshqalarga ulashib beraman. Meni to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Ilotsizlik shu xatni yozishga majbur qildi. Rasmlarini yuborishga harakat qilaman. Hurmat bilan I. Rahmatullayev. Qanday yozilgan bo'lsa, shundayligicha keltirilgan bu xat muallifi I. Rahmatullayev siz tinglovchilarning ko'pchiligiga o'sh voqealaridan keyin yaxshi tanish bo'lib qolgan Izzatulla Rahmatullayevdir. Izzatulla a'zosi bo'lgan o'shlik faollar guruhi ozodlik tinglovchilari o'shliklarga atab jo'natgan 10,000 dollardan ziyod ehson pulini muhtojlarga tarqatib bergan va o'z vaqtida bu ishning batafsil hisobotini radiomiz orqali siz tinglovchiga yetkazgan edi. Mana endi ma'lum bo'lishicha Izzatullaning o'zi yordamga muhtoj bo'lib turibdi. Uning xatini o'qib ancha xijolat bo'ldim. Gap shundaki, o'shdagi barmoq bilan sanarli darajada oz o'zbek huquq himoyachilaridan biri bo'lgan Izzatulla bilan bir hafta 10 kunda bir gaplashib turaman. Beradigan savollarim har doim bir xil. O'sh tinchmi? O'shliklar tinchmi? Nima yangiliklar bor? O'ylab qarasam, biron marta ham oilasining, o'zining sog'lig'ini so'ramagan ekanman. O'zi ham biron marta o'g'lim kuyib qoldi deb zorlanmagan. Eng uyatli joyi shundaki, Izzatullaning o'g'li kuyib qolganidan xabarim bor edi. Radiomiz Qirg'iz xizmati bu voqea to'g'risida 25 fevralda yozgan edi. O'shanda yo sinchiklab o'qimaganmanmi yoki o'sh fojiyasi fonida bir yigitning maishiy jarohati voqea bo'lib ko'rinmaganmi, har qalay e'tibor bermagan ekanman. Jurnalistning boshi boshqalarning boshidan boshqacharoq bo'lib qoladi shekilli. Qo'l oyog'i singan bemorlar yotadigan palatada ularni davolayotgan vrach qo'lidagi skalpel bilan qo'qqisdan o'z barmog'ini kesib olsa, achinmaysiz. Faqat kulgingiz qistaydi, to'g'rimi? O'sh voqeasi fonida Izzatullaning o'g'li kuyib qolishi o'sha vrachning barmog'ini kesib olganiday ko'ringan shekilli menga. Chunki Izzatulla va uning atrofidagi faollar fojiadan jafo ko'rgan hamshaharlariga qo'llaridan kelganicha, kuchlari yetganicha vrachlik qilayotgan edi-da. Izzatullaning xati mazmunidan, xatga ilova suratlardan tushundimki, shunchaki barmoq kesilgan emas. Ahvol ancha jiddiy. Bugun ertalab Izzatullaga qo'ng'iroq qildim, hol ahvol so'radim, nima bo'lganini so'radim.
20-yanvar kuni ko'mir olib, ko'mirni tushirib qoldi, yugani banyaga kirdi, banyaning ichida gaz to'planib qoldi. Gaz krani ochib qo'yilib qolganmi, boshqa bo'lganmi bilmayman. Haligi joyda portlash sodir bo'ldi. Shunday kelsam, odamni berdi, tepasida tandirda singari o't yonyapti, haligi ichida bola harakat qilyapti chiqishga. Ne yot dişim ne bilemem. Bunun için ikinci portlar sadır bu oldu. Eşik peşinden yömürdü bu. Küçük bir girdi orada. Bağ parasam maç birden tıkak ton küyük etken saçlar için geldim. Yani koyar. Ben yine ekin koşunlar kirip bu gece koşunlar kedeyi kettik. Koşunlar kiriştirip küyükken çöylerdi. Ötürüp kalıştım. Ben bunu maçına götürdüm. Ben neyse bir bağırdım. Ben neyse de tarafını köp cahı küyük etkenle sebepli bir de köp kan kere buldu. Başı da neyse karın açıdı. Kekin yine ekin. Sen hiç bir şeyler olsun. İtler bina takılı olsun. Bir ay ben neyse yatıp çıktı. Ben neyse çıkardım ekin ona.
Bugün endi şu günde ahvalı kanday endi.
Bugün ilk günden şu hiç özge kelamı yaptım. Aşı tanadegi küyen yerlerde organizm şu periber ot kelamı yaptı. Aşı zatıttı. Hamle yerden su çıkıyordu. Başka yerin çıkıyordu. Endi koyarız ahvalı çatak.
Yana kaytarıp kasalxona yotqisi bo'lmaydi mı?
Olib borgandim. Biz qo'limizdan kelganini qildik. Biyaga dedi. Organizmi kuchli bo'lsa dedi. Aşı küyükke karşı. Özü kıraş gereydi. Kaytarış vardı. Küçlü dağlılardı. Yazı verdiğim ruh dağlıları hem şanssız vahşi, hem kandırılırken müziği, kımmat.
Ozu bağır mı? Doğru?
Bağırlığı var. Bağırlığı var. Bitti ampulası 710 sonlanırken bitti kovuşu.
Bundan kança kere burası?
Harkini bitti de. Harkini bitti de. Bundan kazan nezansı kalıgı immunitet kıtırazıyan bir dağlıları var. Dolarken şular olsun. Filiz miyiz? Bir günde aşı 900 milyon dolar gidiyordu.
Mana şunaki ahval. 1040 somu karayip 25 akış dolarıdır. Bir günde 25, 4 günde 100 dolar. Oğulunun ahvali ise ota ağır. Hullas, yardım kerak aziz tinglovchilar. Men o'zim ham ko'nglimdan 3-4 so'm chiqarib qo'ydim, kechi bilan dushanba kuni oladi izzatilla. O'zimni bir yengil his qilay desangiz, siz ham ko'nglingizdan 3-4 so'm chiqararsiz. O'g'lidan ortsa, ortganini izzatilla ham boshqa muhtojlarga olib borib beradi. Axir siz tinglovchi yuborgan 10 ming dollarni tarqatib berdi-ku, u a'zosi bo'lgan guruh. Shu kungacha bu aksiya to'g'risida o'shdan bir og'iz ham yomon gap yetib kelmadi-ku. Agar pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, saytimizga kiring. Tinglaganingiz lavha matni ostida Izzatullaning bank raqamlari keltirilgan.
Muhtaram tinglovchi, demak, o'shliklarga yordam uyushtirgan kishining o'zi hozirda yordamga muhtoj bo'lib qolganiga oid ma'lumotlar edi. Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida ham mana shu hozir eshitganingiz lavha matni qo'yilgan va bu lavhaga matniga bir qancha muxlislardan sharhlar yozilgan. Masalan, Moskvadan o'zbek nomasida yozgan bir muxlisimiz: qattiq non yeb bo'lsa ham o'zimizdan ozgina ekonom qilib shu odamga yordam beraylik, o'zimizni shu odamni o'rniga qo'yib o'ylab ko'raylik, Alloh yo'lida kimga yaxshilik qilsam ekan deb yurganlar uchun ayni muddao, zero sadaqa kelayotgan baloni qaytaradi, umrni uzaytiradi deb hadisdan bir iqtibos keltiribdilar. Yaponiyadan Ramzan nomi bilan yozgan boshqa bir muxlisimiz: yaxshi ish bo'lmabdi, haqiqatdan yordamga muhtoj bo'libdi, yordam qilaylik aziz birodarlar deb yozgan. O'z shahridan Shodiyona ismli muxlisimiz esa: Allohim o'zing sabr bergin, birodarimizning dardiga shifo bergin debdilar. Yana bir qancha sharhlar bor. Muhtaram tinglovchi, agar shu akamizga, Izzatulloh akaga yordam berishni istasangiz, Ozodlikning internet saytiga kiring. www.ozodlik.org. Dasturimiz qisqacha e'lonidan keyin davom etadi.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободной Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi. Yaponiyada tsunami qurbonlari xotirlandi. Xitoy mudofa vaziri Toshkentga kelishi kutilmoqda. Pokiston O'zbekiston paxtasini sotib olishni rejalamoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonga harbiy maqsadlar uchun 100 ming AQSh dollari ajratishni so'rab AQSh Kongressiga murojaat qildi. Liviyada hukumat kuchlari harbiy amaliyotlarni to'xtatganini e'lon qildi. Eshitganingiz Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizni yana O'zbekiston hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. Toshkentda 1-apreldan boshlab markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti uchun to'lovlar oshadi. Bu haqda Tosh issiq suv quvvat va suvsoz shirkatlari o'z mijozlariga xabar qildi. Toshkentliklar isitish tizimi va issiq sovuq suv uchun to'lovlarning oshishini shahar hokimiyatining Navro'z bayramiga shaharliklarga atalgan sovg'a ekanligini aytishmoqda. Mavzuni Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi.
Tosh issiq quvvat shirkati Sirg'ali tumani bo'limining o'zini tanishtirmagan rasmiysi Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda 1-apreldan boshlab toshkentliklar markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv uchun oshirilgan tarifda pul to'lay boshlashlarini aytdi.
Отопление это 1 квадратный метр жилой площади будет 430.
Markaziy isitish tizimi har bir odam uchun 436 so'm 27 tiyin qilib belgilandi. Bu avvalgi narxdan yaqin 40 so'm qimmatroq. Hisoblagichsiz issiq suv bir odam uchun 5460 so'mni tashkil etdi. Tosh issiq quvvat rasmiysi to'lovlar oshirilishining sabablarini shunday izohlaydi. Hamma narsaning narxi ko'tarilib boryapti. Energiya resurslari, elektr energiyasi narxlari oshgandan so'ng tabiiy biz ham narxni oshirishga majbur bo'lamiz, deydi Tosh issiq quvvat shirkatining Sirg'ali tumani bo'limi rasmiysi. Toshkentlik Abduqahhor Musayevga ko'ra, aholisining asosiy qismi kambag'allikda yashayotgan o'zbekistonliklar uchun kommunal xizmatlarga to'lovlarning oshirilishi bu juda ham ortiqcha bo'ldi.
Bundan battar qashqa bo'ladi, nima bo'ladi? Sababi ishsizligi, berayotgan pensiyasi na gaziga yetadi, na suviga yetadi. Mutlaqo hozir agarda shaxsan men o'zimni pensiyamni hisoblab bersam, balki hali Gitler hali qanoqanadagi odam bor, undan ham battarga tushib qolaman. Hozirdan nimamindi. Misol uchun, mani oilamda hozir ikkita qizim kollejda o'qiydi. Bitta nevaram ham o'zimda 2 yoshidan buni kollejda o'qiydi. Buris 85 ming pensiya olaman. Ayolim 75 ming pensiya oladi. Gazga, mana oyiga gazga mana qish paytida 130 ming. Mana qish paytida bir oyda 130 ming yo'q. Mana kechadan pensiya keldi. Svetga 77 ming. Ko'rsin, non choyda o'tirishingiz kerak edi. Bilasizmi, normal odamga shu savolni bersangiz, o'sha prezidentga, prezident ham o'zi qotib qoladi. Qanaqa bu yashayapti. Men hozir o'pchi agarda O'zbekiston bo'yicha olsangiz, 90% mutlaqo to'lkinilgan narsa bu oshirish. Xalqda korrupsiya bu nagruzka deydi.
Deydi toshkentlik Abduqahhor Musayev. Eslatib o'tamiz, so'nggi bor markaziy isitish tizimi va issiq hamda sovuq suv uchun to'lovlar o'tgan yilning oktyabr oyida oshgan edi. Joriy yilning fevral oyida hisoblagichi yo'q xonadonlar uchun issiq suv yana 20%ga oshirilgandi.
Toshkentda 1-apreldan boshlab markaziy isitish tizimi issiq va sovuq suv ta'minoti uchun to'lovlar oshadi. Toshkentliklar buni shahar hokimiyatining Navro'z bayramiga shaharliklarga atalgan sovg'a ekanligini aytishmoqda. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning xalqaro hayot sahifasini ochamiz va e'tiboringizni shu kunlarda xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib turgan Yaponiyadagi yadroviy fojiaga qaratmoqchimiz. Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima atom elektr stansiyasidagi halokat ko'lamini 5-chi darajaga ko'tardi. 1979-yilda Amerikaning Three Mile oroldagi atom elektr stansiyasida ro'y bergan avariyaning darajasi ham 5 deb baholangan edi. Ayni paytda ishchilar yadroviy zavod reaktorini sovutish zo'r berib harakat qilmoqdalar. Hukumat esa o'tgan juma kungi tabiiy ofat oqibatida boshpanasiz qolgan 500,000 yaponlarga yordam ko'rsatish urinishlarini davom ettirmoqda. Mavzuni Farruh Yusufiy davom ettiradi.
Yaponiya yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushimadagi AESda ro'y bergan halokat reytingini 5-chi darajaga ko'tardi. Bu 1979-yilda AQShning Three Mile orolidagi AESda ro'y bergan avariya bilan bir xildir va Yaponiyada yuzaga kelgan yadroviy bo'hron ko'lami qanchalik jiddiy ekanini ko'rsatadi. Ishchilar zilzila va to'fondan zarar ko'rgan AESda reaktorlarni sovutib turish maqsadida elektr ta'minotini tiklashga harakat qilmoqda. Ayni paytda tabiiy ofat oqibatida boshpanasiz qolgan 500,000 odam juma kuni shahar va qishloqlarini qoplagan qordan isinish choralarini ko'rmoqda. Politsiya bir hafta avval ro'y bergan halokatli zilzila va tsunami qurbonlari soni 6539 kishiga yetgani, bedarak ketganlar esa 10259 kishini tashkil qilganini ma'lum qildi. Juma kuni tabiiy ofat qurbonlarini xotirlash marosimlari o'tkazilib, 1 daqiqalik sukut saqlandi. Fukushimadagi reaktorlarni sovutish ishlariga 300 dan ziyod mutaxassislar jalb etilgan. Ular buning uchun iloji boricha tezroq AESda elektr ta'minotini tiklashga urinmoqda. Himoya liboslari, niqoblar va maxsus ko'zoynaklardagi mutaxassislar ulkan radiatsion fojianing oldini olishga harakat qilyapti. Yaponiya atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Yukiya Amano vaqt bilan olishuv deya atagan bo'hronni bartaraf qilishda yordam so'rab, Qo'shma Shtatlarga murojaat qildi.
Yoni shinkokuna jikodato, oketometeimas.
Biz bunga o'ta jiddiy halokat deb qarayapmiz. Xalqaro hamjamiyat bu masala yuzasida jiddiy xavotir bildirmoqda va uni hal etish ustida hamkorlik qilish muhim ahamiyat kasb etadi, dedi Atom energiyasi agentligi rahbari Amano. Agar konteyner hovuzlaridagi yadroviy yonilg'i havoga chiqadigan bo'lsa, u havodagi radioaktiv fonni o'ta xavfli darajaga ko'tarishi mumkin. Ishchilar reaktorlarni sovutish uchun ularga suv tortib beradigan nasoslarni ishga tushirish maqsadida atom elektrostansiyasiga elektr simini tortib keldi.
Chigoro no puulini taisuru hosui va kochira wa 4-golo no yona 3-golo 4-golo.
Elektr kabeli zavod yaqiniga olib kelindi. Biz operatsiya jarayonini tezlashtirmoqchimiz, chunki bu bizga qolgan ishlarni tezlashtirish imkonini beradi, dedi Yaponiya hukumati matbuot vakili Yukio Edano. Britaniya yadroviy masalalar bo'yicha milliy korporatsiyasining sobiq eksperti va hozirda Avstraliyaning Monash universiteti professori Jon Prays France Press'ga bergan intervyusida Fukushimada elektr ta'minotini tiklash murakkabliklarga uchrashi mumkinligini ta'kidladi. Muammo shundaki, bu simlarni ulash biror natija beradimi yo'qmi buni bilmaymiz, dedi professor. Inshootda boshqa muammolar ham yuzaga kelgan. Vaziyat nazoratdan chiqib ketdi demoqchi emasman-u, lekin vaziyat to'la nazoratga olingani ham yo'q, deya qo'shimcha qildi mutaxassis. Xorij fuqarolari mamlakatni tark etmoqda. Britaniya, Fransiya, Germaniya, Avstraliya va Yangi Zelandiya hukumatlari o'z fuqarolariga Tokio va ayniqsa Yaponiya shimoli-sharqiy mintaqalaridan ketishni maslahat qilmoqda. Ko'plab davlatlar o'z elchixonalarini Tokiodan ko'chirdi. Ayni paytda Osiyo mamlakatlaridagi aeroportlarda Yaponiyadan uchib kelgan yo'lovchilarni radiatsiyadan zararlangani ehtimollarini tekshirmoqda. Sarosimaga tushgan amerikaliklar yod tabletkalarini sotib olmoqda deya xabar qildi bir nechta agentlik. Joriy haftada o'tkazilgan tekshiruvlar Fukushima AESdan 220 km janubda joylashgan Tokioda radiatsiya darajasi normadan biroz oshganini ko'rsatdi. Biroq rasmiylar AESdan tarqalayotgan radiatsiya zavod atrofidagi 20 kilometrlik radius tashqarisida odam sog'lig'iga xavf solmasligini aytmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Xitoydagi vakili Michael O'Leary bu bayonotni tasdiqladi.
To date, we don't have any information that there is significant spread of radioactive material beyond that zone.
Hozirgacha belgilangan zona tashqarisida radioaktiv moddalarning jiddiy tarzda tarqalayotganiga oid xabarni olganimiz yo'q. Albatta, vaziyatni yaqindan kuzatib boryapmiz. Reaktorlarda nima va qachon sodir bo'lishi, umuman sodir bo'ladimi va boshqa faktorlar zararli moddalarning yanada tarqalishiga hissa qo'shishi mumkin, lekin hozircha biz faqatgina muayyan hududda radioaktiv moddalar tarqalganini bilamiz va shuning uchun bu hududdan tashqarida odam sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan tarqalish yo'q deb aytishimiz mumkin, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili O'Leary. Atom energiyasi xalqaro agentligi juma kundan Tokiodagi radiatsiya darajasini o'lchay boshladi. Bu haqda Yaponiyaga borgan agentlik rahbari Amano ma'lum qildi. Tsunamidan zarar ko'rgan Sendai shahri aeroporti yordam keltirayotgan samolyot va vertolyotlar uchun ochildi. Shuningdek, mamlakat shimoli-sharqidagi yirik portlar va katta yo'llar ham ishga tushdi. Biroq yong'inning yetishmayotgani qutqaruv va yordam ishlarini samarali amalga oshirish, jumladan aziyat chekkanlarga oziq-ovqat yetkazib berishda muammolar yaratmoqda. Hozirda 380 mingga yaqin odam tabiiy ofatdan keyin tashkil qilingan 2200 ta lagerda qolmoqda.
Yaponiyaning yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima atom elektr stansiyasidagi halokat ko'lamini 5-chi darajaga ko'targaniga oid ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz yana xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Liviyaga qarshi xalqaro harbiy intervensiya boshlash uchun zamin hozirladi. 17 mart kuni Liviya harbiy uchuvchilarining havoga ko'tarilishi taqiqlandi. Mazkur rezolyutsiyadan Liviya rejimiga muxolif kuchlar va tinch aholining mamlakat rahbari Muammar Qaddafi kuchlari hujumidan asrash ko'zda tutilayotgani aytilmoqda. Navbatdagi lavha shu haqda.
BMT Xavfsizlik kengashining 17 mart kungi rezolyutsiyasiga muvofiq Liviya harbiy kuchlarining havoga ko'tarilishi taqiqlandi. Agar Qaddafi rejimi bu rezolyutsiyani buzgudek bo'lsa, unga qarshi xalqaro harbiy hujum uyushtirilishi mumkin. Ayni paytda BMT hujjati Liviyaga xalqaro quruqlik qo'shini yuborish ehtimolini rad qildi. Mazkur rezolyutsiya unga bir nisbatda qabul qilindi va aytilishicha, BMT Xavfsizlik kengashining 5 a'zosi, xususan Rossiya, Xitoy, Braziliya, Hindiston va Germaniya ovoz berishdan saqlangan. Diplomatlarning aytishicha, Liviya rejimi mazkur rezolyutsiyaga amal qilmagan taqdirda Britaniya, Fransiya va AQShdan iborat xalqaro uchlik Liviya hukumat kuchlariga qarshi havo hujumlari uyushtirish haqqiga ega bo'ladi. Oq uy matbuot xizmatiga ko'ra, rezolyutsiya qabul qilinishi arafasida prezident Obama Britaniya bosh vaziri David Cameron va Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozy bilan telefon orqali gaplashib, Qaddafi rezolyutsiyani mensimagan taqdirda keyingi choralarni boshlash borasida kelishib olgan. Oq uyga ko'ra, uchala rahbar Liviya rejimi BMT Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga darhol amal qilishi va fuqarolarga nisbatan zo'ravonliklarni to'xtatishi shart degan to'xtamga kelganlar. Buyuk Britaniyaning BMTdagi elchisi Mark Grant xavfsizlik kengashi yig'ini davomida Muammar Qaddafi xalqaro hamjamiyatning 26 fevral kuni qabul qilingan avvalgi rezolyutsiyasini mensimagani va hamon o'z xalqiga zo'ravonlik qilishni davom ettirayotganini ta'kidladi.
The central purpose of this resolution is clear: to end the violence, to protect civilians and to allow the people of Libya to determine their own future.
Bu rezolyutsiyaning asosiy maqsadi ochiq-oydin. U zo'ravonlikni to'xtatish, tinch aholini himoyalash va Liviya xalqiga Qaddafi rejimi zulmidan ozod kelajak tanlash imkonini berishdir, dedi jumladan Britaniya elchisi. Ozodlik suhbatlashgan BMTdagi ayrim diplomatlar 17 mart kungi rezolyutsiya matnining BMT mezonlari bo'yicha ancha keskin ekanini tan olgan holda uning ancha kech qabul qilinganini aytdilar. Keyingi xabarlarga ko'ra, ayni soatlarda Qaddafiga sodiq kuchlar muxolifat qo'liga o'tgan Benghazi shahriga qarshi keng ko'lamli hujumga hozirlanmoqda. Ayni paytda Qaddafi kuchlarning bu katta shaharni qo'lga olishga yetarli harbiy qudratga ega yoki ega emasligi ma'lum qolmoqda. AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice yangi rezolyutsiya BMTda tashkil etilgan Liviya sanksiyalari qo'mitasiga Qaddafi rejimini qurol bilan ta'minlayotganlarga qarshi sanksiyalar joriy etish vakolatini berishini bildirdi.
This resolution also strengthens enforcement of the arms embargo and bans all international flights by Libyan owned or operated.
Bu rezolyutsiya shuningdek Liviyaga qarshi joriy etilgan qurol-yarog' embargosini kuchaytiradi va Liviyaga qarashli uchuvchilarning xalqaro parvozlarini ham taqiqlaydi. Shuningdek, rezolyutsiya Liviyadagi 7 shaxs va 5 davlat shirkatining xorijdagi mablag'larini muzlatishni ham ko'zda tutadi, dedi elchi Rais. BMT Xavfsizlik Kengashi shuningdek Liviyaga qarshi joriy etilgan xalqaro sanksiyalarning qisqa va uzoq muddatli ijrosini nazorat qiluvchi ekspertlar guruhini ham ta'sis qildi. Xavfsizlik Kengashining 5 a'zosi, ular orasida Xitoy va Rossiya ham bor. Bu rezolyutsiya Qaddafi rejimi tomonidan e'tiborga olinmagan taqdirda Liviyaga qarshi xalqaro hujum uyushtirish ehtimolini qo'llamagani bois uni ma'qullashdan saqlandi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vitaliy Churkin Moskva rezolyutsiyadagi Liviya xalqaro talabni bajarmagan taqdirda unga qarshi barcha choralar ishga solinadi degan bandga qo'shilmaganini bildirdi. Germaniya hukumati ham Liviyaga qarshi xalqaro hujum uyushtirish ehtimoliga ayni shunday tanqidiy yondashmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz va e'tiboringizni Qirg'izistondagi siyosiy voqealarga buramiz. So'nggi kunlarda Qirg'izistondagi hukmron koalitsiyaning tarqalib ketishi va uning o'rniga yangi koalitsiya tashkil etilishi ehtimoli paydo bo'lmoqda. Qirg'iziston parlamentdagi ota yurt, sotsial-demokratlar va respublika partiyalaridan iborat hukmron koalitsiyadagi ilk inqiroz bosh vazir o'rinbosari Umurbek Babanovni o'tgan haftada Rossiya Dumasi deputatlari korrupsiyada ayblashgandan so'ng paydo bo'ldi. O'shanda muzokaralar yo'li bilan koalitsiya saqlab qolingan edi. Ayni paytda esa ota yurt fraksiyasi bosh vazir Almazbek Atambayevga 10 ta shart qo'ydi. Kuzatuvchilarga ko'ra, mazkur shartlarni bajarish qiyin bo'ladi. Bu esa hukmron koalitsiyaning tarqalib ketishini tezlashtirishi mumkin. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Elmurod yo'llagan lavhada.
Parlamentda ko'pchilikni tashkil etgan ota yurt fraksiyasi hukmron koalitsiyaga kirgan sotsial-demokratlar partiyasi rahbari Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayevga 10 talabdan iborat shart qo'ydi. Ularning eng muhimlari hukumat lavozimlariga milliy oshchilik va ayollar vakillarini ham jalb qilish, hukumatda saylovdan o'tmay qolgan nufuzli partiyalar yetakchilariga ham o'rin berish haqidagi shartlardir. Bundan tashqari ota yurt fraksiyasi hukmron koalitsiyaga a'zo partiyalar imzo olgan shartnomani ham jamoatchilikka e'lon qilish talabini qo'ygan.
Koalitsiyaning shartnomasida uni yaxshilik bizlar hech kimga ko'rsatmay cho'ntaklarini salib olishganda.
Koalitsiya to'g'risidagi shartnomani rahbarlar hech kimga ko'rsatmay cho'ntaklariga berkitib olishgan. Biz mana shu shartnoma matnini xalqqa taqdim etish tarafdorimiz. Bundan tashqari saylovdan o'tolmay qolgan va hozir aholining ayrim qatlami orasida amaldagi hukumatga nisbatan noroziliklar paydo qilishi mumkin bo'lgan siyosatchilarga ham hukumatdan amal berish lozim, dedi ota yurt fraksiyasi a'zosi Norinbek Moldobayev. Bundan tashqari, ota yurtchilar Qirg'izistonda shahar merlarini umumxalq saylovida saylash va 3 partiyadan iborat hukmron koalitsiya tarkibiga yana 1 partiyani kiritish talabini ham qo'ymoqdalar. Ayni paytda millatchilardan iborat ekani aytilayotgan ota yurt partiyasining hukumatdan milliy ochlik vakillariga lavozim berish to'g'risidagi talabi siyosatchilar va siyosatshunoslar orasida nosamimiy deb baholanmoqda. Parlamentdagi ayrim deputatlar fikricha ota yurt fraksiyasining bunday talablari bo'lajak prezident saylovlari oldidan boshlanayotgan siyosiy o'yinning debochasidir.
Başındırı kengeytirgen koalisyonu makul bulgumuz. Tarasol Atajut Partiyasının talavuminin 4. partiyaya giretirgen değişikliği yapkanımız.
Biz avvaldan hukmron koalitsiyani 4 partiyadan tashkil etishni taklif qilganmiz, biroq ota yurt bunga keskin qarshi chiqqan edi. Shuning uchun bu talablarning barchasi saylov arafasidagi o'yinning boshlanishi deb hisoblayman, deydi parlament deputati Chiniboy Tursunbekov. Qirg'iz hukumat rasmiylari esa bosh vazir Atambayevga yo'llangan 10 talab o'rganilayotganini, lekin bu talablarning bajarilishi yoki bajarilmasligi hozircha noaniq qolayotganini bildirmoqdalar. Siyosatshunoslarga ko'ra, qisqa muddatda bu talablar vazifalarini bajarish jismonan mumkin emas. Ota yurt partiyasining ayrim deputatlari esa agar bu talablar 23 martgacha bajarilmasa, hukumat koalitsiyadan chiqishlarini bildirganlar. Agar koalitsiyadan 17 deputat chiqib ketsa, hukumatni qayta shakllantirishga to'g'ri keladi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunbayeva agar hukumat koalitsiya tarqab ketsa, mamlakatda barqarorlikka putur yetish haqida ogohlantirgan. Parlamentdagi Or-Nomus va Otamakon fraksiyalari esa hukumat koalitsiya tarqab ketgan taqdirda 4 kun ichida yangi koalitsiya tuzishga tayyor ekanliklarini va bu holat mamlakatdagi barqarorlikka ziyon keltirmasligini ta'kidlamoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Radio priyomliklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilyapti. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Qashqadaryo viloyati Qamash tuman Qo'g'oq qishlog'idan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Arziqul aka, o'z o'g'lini o'ldirgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilmagani, uning mamlakat rahbarigacha qilgan murojaatidan natija chiqmaganidan shikoyat qildi.
Endi bunday voqea bo'ldi-da, mening o'g'limni bir qo'shnim o'ldirib qo'ydi-da, 2007-yilda. Keyin bir 3 kishi birikib o'ldirdi, keyin mana biz onkologik kasallanayotgan qizimiz bilan ovora bo'lib qolganmiz. 2007-yil 19-may kechasi bo'lgan voqeada. Keyin bularning qarindoshi bor edi, Oral Majid degan. Ulyanov sudda bordi. Hasanov Qalmamad ikkovi birib Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudiyasi birikkan holatda shu jinoyatni yopdi-da. Hech men murojaat qilmagan joyim qolmadi. Mana bosh prokuror Rashid Qodirovga ham, prezidentning o'ziga ham, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga ham, Dilaram Toshmuhammedovga ham bir necha marta murojaat qildim-da. Mana shu Hasan jinoyatni yopishni qilmayman. Mana shu jinoiy ishlar sudiyasi bir Qashqadaryo viloyatining jinoiy. Ana shu o'ldirgan odamlar shuning jiyanida.
Prezidentga ham, parlament quyi palatasi raisiga, bosh prokurorga murojaat qildim dedingiz. Qanaqa javob oldingiz ulardan?
Javob shunday keladi: hurmatli Rashidjon Qodirov, shu masalani ko'rib chiqing deb prezident Rashid Qodirovga jo'natadi. Rashid Qodirov Qashqadaryo viloyat sudiga jo'natadi, prokurorga jo'natadi, ikkovga jo'natadi. A sudning raisi bu yerda Qashqadaryo viloyat jinoiy ishlar sudining raisi jiyanida jiyanini himoya qilib hech qanday javobni qaytarmaydi ham, biron bir natija ham bo'lmadi. Hech chiqmagan joyim ham, uchrashmagan tashkilotim ham qolmadi. Ombudsmanga bordim. Sayyora Rashidovaga ombudsmanda aytdiki, ilojini qilolmaymiz, hech qanday biz bir ojizmiz deb aytdi-da keyin. Hech bir uchrashmagan joyimiz qolmadi lekin. Bir natija chiqmadi-da, natija hech qanday. Mana shu hozir Oliy sudda ishlayotganmiz, haligi tog'asi Majid, O'ralib Majid. Oliy sudda mana shu Bo'rtayev Mustafayevning tashkilotida ishlayapti-da hozir. Qarangki, bular hech bilan yo'q-da. Shuning uchun qo'ng'iroq qildim men.
Farg'ona viloyatining Oltariq tumani Bug'doychi mahallasidan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Boburjon ismli tinglovchi o'zi yashaydigan tumandagi ayrim do'kon sohiblari mahsulotlar uchun plastik kartalar orqali pul to'lagan xaridorlardan 10-15% ustama haq olayotgani, o'zi bilan ro'y bergan voqea xususida tegishli idoralarga qilgan murojaati yopdi-yopdi bo'lganidan shikoyat qildi.
Shu bizda plastik karta bo'yicha savdoni davlat qonunida aytilgan sizga unaqa nima olinmasin, foiz olinmasin, boshqa olinmasin deb, lekin bu yerda magazindagilar foiz olyapti, yaxshi pulga yaxshi savdo qilinyapti, plastikka kelganda 20%, 15% ustama olyapti. Bug'doychi mahallasini boshida shu kira urishda burilmada, chap qo'lda burilmada avtovokzalni yonida.
Nima, oziq-ovqat do'konmi?
Yo'q, tovar do'koni, televizor, xaridorlik, har xil apparatlar nimasi do'koni. O'sha yerda xuddi shunday nima aytdi, ukasini yetti akasi shu soliq ishlar ekan, kirib murojaat qiluvdi, qaysi do'konda shunaqa shunaqa desa, inobatga olishmadida xullas, o'zimiz gapiramiz, o'rnatadi, tez kunda bunday apparati bor, o'rnatadi deyapti. Apparat bitta yo'qda, bunaqa apparat yo'q ekan.
Boburjon, nechi pulli mahsulot oldingizu, ular qancha ustama haqi olishni xohlashdi?
200 min 210 min şu kadar televizör almakçı oldum bile 20 faiz üstlenmesi bile 240 min sonra şey yaptı.
Bu pulle tolediniz mi?
Yok, başta altın dedim. Ne tolemen yani bu? Şunu müracaat kılıp, şu, bu katta basın bota TV'den bu mesele körüp çıkışıp, yani ben, bileki ona kadar ceza görürsün de, halk ne yaptı plastiydi, plastiydi. Bu devlette kanununun ne gibi inovatki alışmıyor, inovatki ağız yani bir adam bileki basın ötküzme yaptı hemen. Hemen tanış bileş, pül bir para kolluyor kılıp, dükkanı açıyor, plastik. Kendinden kendi dükkanında var, da etti, var diyen faizi ayetti. 900 bir o, ne mezi, inovatki ne yaptı, işte sağlıkla kireyazdı, ve devlet ne kadar kireyazdı, etti. Hatta hiç bir şey yok çıkıyordu ya ceyi gizip uyuyen bir şey yok çıkıyordu. Bunu şimdi biz ağzı Farhane gecene açımız mümkün mü? Farhane değiller ama şimdi bir şey yok ne kadar mümkün, tanış bir şey yok falan mümkün de kokuyordu biz. Doğrudan doğru azatla girip müracaat kısaydı. Ardından şu kette neler geçti bu altı arada ya tazalese bu münaka para hor münaka süt hor nemelerine o da bilirdi.
Toshkent shahridan ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi muxlis barcha tinglovchilarni yaqinlashib kelayotgan Navro'z bayrami bilan tabrikladi. Suhbat davomida uning ikkita do'kon sohibi ekanini bildik va fursatdan foydalanib, hozirgina eshitganingiz oltariqlik Bobur aytgan muammo, ya'ni plastik kartalar orqali haq to'lashda do'konchilar xaridorlardan nima uchun ustama haq olishlarini aytib berishni so'radik. U bunday muammo mavjudligini inkor qilgani yo'q va mana bularni aytdi.
U aga haqiqat. Bizda endi mana plastik kartochka qilib qo'ydi, bizga olib bergan yo'q, ariza yozib qo'yamiz, ikkalingi ochib keladi-da. Mana Abdujamol yopilib ketdi, butun amal kuydirib ketdi aka. Bank yopildi-yu, pullarimiz qolib ketdi-da.
Abdujamol bankini mulklari va mijozlari Xalq bankiga o'tkazilgan edi. Xalq bankiga borib murojaat qilmadingizmi pulingizni olish uchun?
Biz vazirlikkacha borib kelishdi. Katta-katta pulni qolib ketganlar bermadi-da aka. Bugun deb mana bugun deb mana shu bilan cho'zilyapti hozir. Qo'shib yuborgan bilan o'shani bermadi-da aka, mana men o'zimda ham 2 million 600 ming pulim qolib ketdi. Odamlarniki 20 million, 30 million, 100 milliongacha qolib ketdi. Ariza qilib bordik, beradi, bermadi. 10 mart kuni o'tgan 10 mart kuni yopilgandi. Mana shu 10 mart kuni ushlaganda yopilgandi schotlarimiz. Shundan buyon bergan yo'q. Bizni bozorda hammasi pashta 70% odam topshirgan hammasi ololmadi, qolib ketdi. Bir plastikka mana biz savdo qilsak boru aka.
Ha.
Plastikka savdo qilganimizdan keyin biz ololmaymiz. Biz uni pul qilib ololmaymiz-da bankdan. Berishmaydi. Keyin biz uni mana sexlarga o'tkazishimiz kerak. Biz sexga o'tkazsak, sexlar bizga o'tkazib pulni deydi. Pulni o'tkazganimizdan keyin misol uchun 1 millionlik narsa olsak 100 ming ushlab qoladi. Ana o'shani nimasiga o'sha narx plastikka olgan narsalar o'sha yo'qotilgan pul yo'qolyapti-yu ana terisidan o'tgan pul. O'shani yopish qoplash uchun mana shu ustiga foiz qo'yiladi. Magazin loji yo'q. Kichikroq firmaga borib nima qilsangiz sexlarga bermaydi. Do'konlardan urug'zorda olib kelamizu. Urug'zorda olib kelganiga urug'zorda absolyutno hech kim bermaydi bizga. Meniki 2 do'konim bor.
Endi bu ustama haq qo'yish qonunga zid-ku.
Zid aka. Endi o'shani zid bo'lmasligi uchun bizga mana shu plastik kartochka chiqargandan keyin O'zbekistonga har bir bozorda ichiga, har bir nimaga anonaqa bankomat bo'lish kerak-ku. To'g'rimi?
To'g'ri.
Bankomat bo'lgandan keyin odam xohlagan odam kimdir o'shani pul oladi. Unaqa narsa yo'qda, bankdan borib ololmaysan pulni. Ochirib turib, boshim bermaydi.
Tojikistonning Xatlon viloyati Qabadiyon tumanidan ozodlikning erkin mikrofoni rukniga qo'ng'iroq qilgan Ural aka, Tojikistondagi muammolar o'zbekistonliklar duch kelayotgan muammolardan ancha murakkab ekanini aytdi.
Bizda svet yo'qda. O'zbekiston xalqi noliydi, nolimasin. Bizda dachi rayonlarimizda, sentrlarimiz, balitsalarda svet yo'qda. Birinchi masala shu. Ikkinchisi bo'lsa bu armiya masalasi. O'zbekistonda o'zlari murojaat qilib borolmasdi armiyaga. Bizda bo'lsa ishlab qoladi. Bachalar qochib yuradi, Rossiyaga qochib ketadi. Bu yerdan keyin uydagilarni bo'lsa quvib ishlab oboradi. Agar doliyasi bo'lsa, puli bo'lsa, agar mablag'i bo'lsa berib qaytadi.
Tojikistonlik yoshlarning vatan himoyasidan qochishiga nima majbur qilyapti?
Hozir ham aytib o'tdim, bu ichki organlariga urib bolalar mayib qilib tashlaydi. Shuning uchun bormaydi. Zo'rlarning bolasi bo'lsa, masalan, amaldorlarning bolasi pul bilan xizmat qiladi, nomi xizmat qiladi, o'zlari o'qishda, ishda, uyda yuradi.
O'zi armiyaga bormaydi, otasi pul to'lab qo'yadimi? Kimga to'laydi?
Pul orqasidan amaldorlarning bolasi shunda xizmat qiladi. Qaytsa kambag'allik bolalar lekin borib keladi, kambag'allar borib keladi, ishdan chiqib qoladi, mayit bo'lib. Hozirdan bu prinsip aprel may oyida boshlanishi kerak. Avlava deydi bizlar. Xizmatga olib ketish. Chaqiruv xatini tarqatyapti. Mart oyi boshlandi, xatni tarqat boshladi. Tarqatadi, uyiga olib kelib beradi xatni. Agar doliyasini bersangiz, 200 so'm pulni bersangiz, sizning bolangizni qaytib izlamaydi. Bermas, yana qaytib izlaydi. Bersangiz ham berasiz, lekin bolangiz ko'rinmas. Ishlasa ular javob berolmaydi. Shuning uchun O'zbekiston xalq ma'lumoti.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilayotgan ba'zi fikrlar bilan tanishdingiz. Qimmatli tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukniga bildirilayotgan tinglovchilar fikr-mulohazalari ularning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Havo to'lqinlarida ozodlik, hurmatli tinglovchi, shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida sizlar bilan g'oyibona uchrashguncha sog'lik, salomatlik, xonadoningizga tinchlik, qut baraka, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.